Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 12 ng Hulyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, pakiusap ng mga opisyal ng kalusugan sa mga tao na sundin ang mga kautusan sa mga lockdown ngayong weekend. Babala ng isang kontrobersyal na gamot ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng COVID-19 crisis. At sa balita mula Pilipinas, lampas na sa 54,000 o kabuang 54,222 ang bilang ng kaso ng coronavirus sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga pangunahing balita, hinikayat ng Premier ng Victoria, Daniel Andrews, sa mga residente na sumunod sa mga panuntunan sa lockdown at huwag subukang maghanap ng mga butas o loopholes. Iniulat ng Victoria ang isang bagong pagkamatay mula sa coronavirus at 216 o 216 na bagong mga kaso kahapon at higit sa 180 sa mga bagong kaso ay sinisiyasat at 30 sa mga ito ay nakaugnay sa mga kilalang outbreaks. Nakiusap si Premier Daniel Andrews sa mga lokal na sundin ang mga kautusan ukol sa lockdown sa unang katapusan ng Linggo na muling ibinalik ang stay-at-home orders at huwag mawala ng pananalig sa sistema.
This is a clear strategy. There are literally thousands and thousands and thousands of people working every hour of every day to deliver this strategy. But they can't do it on their own. I can't do it without you. I know it is very frustrating and it is not the place that we wanted to be in, but it's a clear strategy. It will work, but only if every single Victorian and the whole community that'll ultimately benefit from that strategy, it only works if we all play our part. That's how we will get to the other side of this. This is not an ordinary weekend. It is anything but that.
Umabot na sa 3,560 ang kabawang bilang ng kaso sa Victoria, 49 na pasyente ang nasa ospital at 15 sa mga ito ay nasa intensive care. Isang potensyal naman na bakuna ng COVID-19 na dinevelop ng University of Queensland ay handa na para sa mga pagsubok o trial sa mga tao. Sisimulan bukas sa araw ng Lunes ang trial sa mga tao ng naturang potensyal na bakuna na kilala bilang molecular clamp. Ito'y gagawin matapos sa mga nakakahikayat at matibay na resulta ng mga trial sa potensyal na bakuna na ginawa sa mga hayop sa Netherlands ayon sa isang ulat sa Brisbane Sunday Mail. Mahigit sa 130 na mga potensyal na bakuna ng COVID-19 sa iba't ibang yugto ng development ang ginagawa sa buong mundo. Nagbabala naman ang federal na opisyal ng kalusugan na ang isang inaprubahang gamot para sa paggamot ng coronavirus ay hindi ang tagapagligtas o savior at hindi rin nangangahulugang tapos na ang krisis sa kalusugan. Sinusubukan ng Australia na makakuha ng mga supply ng remdesivir upang gamutin ang mga pasyente ng COVID-19 matapos na aprobahan ng Therapeutic Goods Administration ang paggamit nito, sinabi ni Deputy Chief Medical Officer Dr. Nit Coatsworth ng remdesivir ay hindi ang inaasahang bakuna kung kaya ang lahat ng mga paghihigpit at mga hakbang na pag-iingat ay nananatiling ipinapatupad.
Remdesivir is an intravenous drug. It has been studied in patients who are hospitalized, who have evidence of lung damage due to coronavirus disease. Important thing to note about any of these medications, of course, is that none of them as yet are a silver bullet. None of the international trials that have been conducted in remdesivir have shown marked results, but they have shown some results that indicate that it might be effective in patients with moderate to severe coronavirus disease.
Sa South Australia, ipinalam naman sa isang driver ng truck na siya ay dapat na mag-self-quarantine sa loob ng 14 na araw matapos na ito magkaroon ng contact sa ilang mga kaso ng coronavirus Interstate. Huminto ang driver ng truck sa isang pub sa border town para kumain noong Biyernes ng gabi. Inilagay sa lockdown ang naturang pub pagkalipas ng ilang oras. Sinabi ng pulisya na ang lahat ng mga tao sa loob ng pub ay maaaring nasa panganib. Kasalukuyan namang sinisiyasat ng mga opisyal ng kalusugan ng estado ang bagay na ito. At sa balita mula Pilipinas, naitala ng bansa ang mahigit sa 54,000 kaso ng COVID-19 habang ang bilang ng mga gumaling o nakarecover ay lampas na sa 14,000. Sa update mula sa Department of Health o DOH, kahapon Sabado, inulat nito ang 1,387 na bagong kaso ng coronavirus. Pumalo naman sa 54,222 ang kabuang bilang ng kaso sa buong bansa. Sa 1,387 na latest cases, 918 ang fresh cases habang 469 ang late cases. Naitala din ng DOH ang dagdag na 807 na gumaling mula sa sakit, 14,037 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Samantala, dagdag na 12 katao o 12 ang bagong namatay mula sa virus, kabo ang 1,372 na ang bilang ng mga pagkamatay sa bansa. Sa balitang sport, sa National Rugby League, malamang na hindi makakapaglaro sa natitirang season ang Canberra Raiders hooker na si Josh Hodgson dahil sa isang knee injury. Umalis siya sa field nang siya ay may suspected na tear o hiwa sa isang kanyang anterior cruciate ligament sa Raiders' 20-40 loss ng Melbourne Storm sa Canberra. Bagaman ang kanyang koponan ay nanalo, sinabi ng coach ng Storm, Greg Bellamy, inamin nito na ang laro ay mas magiging maganda sana kung mayroong manunood.
Yeah, I was sort of, you know, happy with our effort and the way we hung in there. We made really hard on ourselves, mate. In that first half, we dropped the ball 4 times in a row on the first tackle, so yeah, it was a fairly ugly game, I'd imagine, if sitting there watching it.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw 21 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan, 14 degrees. Mga pag-ulan din sa Melbourne ang mararanasan, 13 degrees. Sa Hobart, ganun din ang kondisyon, 12 degrees. Sa Canberra, ilang pag-ulan din matapos sa ang hamog sa umaga, 13 degrees. Medyo maulan din sa Wollongong, 17 degrees. Halos ganun din ang kondisyon sa Sydney, 19 degrees. Uulanin din sa bahagi ng Newcastle, 20 degrees. Ganun din sa Brisbane, 24 degrees. Habang bahagyang maulap naman sa Cairns, 28 degrees. At sa Darwin, karamihay maaraw, 33 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maaraw, 34 degrees. Yan ang lagay na panahon at kabuuan na paunahing balita ngayong araw ng Linggo. Ana Limbulata nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.